arktický svět, věčná zima činící nad letními pastvinami. Mámu to vyděsilo. Za to táta říkal, že to bylo jako objevit jinou úroveň velikosti, jako přijít z hor lidí a ocitnout se v horách světa obrů. A samozřejmě se do nich zamiloval hned na první pohled. Nevím, kde ten den přesně byli. Kdo ví, jestli to byla Makuňága, Aláňa, Gresonaj, Ajas. Tehdy se pod vlivem tátova neklidného kočovnictví přesouvali každý rok jinam, kolem dokola horského masivu, který mu učaroval. Víc než údolí si pamatuju domy, jestli se jim dá takhle říkat. Pronajímali jsme si bungalovy v kempu nebo pokoj někde v penzionu ve vesnici a zůstávali jsme tam 2 týdny. Nikdy nebylo dost místa, aby se to tam dalo zútulnit, ani času, aby člověk mohl k něčemu přilnout, ale tohle tátu nezajímalo. Ani si to neuvědomoval. Hned po příjezdu se vždycky převlékl. Vytáhl z tašky kostkovanou košili, mančestráky, vlněný svetr. Jakmile byl zase ve svém starém oblečení, stával se z něj jiný člověk. Trávil tu krátkou dovolenou na stezkách, vycházel brzo ráno a vracel se večer nebo až další den, zaprášený, sežehnutý sluncem, unavený a šťastný. U večeře nám vyprávěl o kamzících a kozorožcích, o nocování pod širým nebem, o hvězdné obloze, o sněhu, který tam nahoře padá i v srpnu. A když byl opravdu spokojený, uzavíral to slovy: fakt bych vás tam v té chvíli chtěl mít sebou. Jenže máma na ledovec odmítala lézt. Měla z něj iracionální a nepřekonatelný strach. Říkala, že pro ní hory končí ve 3000 metrech, ve výšce Dolomit. Před 3000 dávala přednost 2 pastvinám, bystřinám, lesům a moc se jí líbil život i ve výšce 1000 metrů. V osadách ze dřeva a kamene. Když byl táta pryč, ráda se mnou chodila na procházky, na kafe do baru na náměstí, sedávali jsme na loukách, četla mi knihy, klábosila s kolem jdoucími. Trpěla spíš naším neustálým přemysťováním. Byla by si přála dům, ze kterého by udělala domov, vesnici, kam bychom se vraceli. Často o to tátu žádala. On odpovídal, že nemáme dost peněz, abychom mohli platit další nájem, kromě milánského bytu. Ona usmlouvala částku, do které se musí vejít, a on jí nakonec slíbil, že se po něčem podívá. Večer, když se sklidilo ze stolu, táta rozložil na stole topografickou mapu a pustil se do studování trasy na další den. Vedle sebe měl šedou ročenku italského alpského klubu a půl skleničky grapy, ze které si občas usrkl. Máma si užívala svého dílu svobody. Seděla v křesle nebo na posteli, ponořená do četby nějakého románu. Na hodinku či na 2 nám v něm zmizela a vypadalo to, jako kdyby byla někde jinde. Já jsem si většinou vylezl tátovi na klín, abych se podíval, co dělá. Připadal mi veselý a upovídaný, úplný opak toho táty z města, na kterého jsem byl zvyklý. Byl rád, že mi může ukázat mapy a naučit mě v nich číst. Tohle je Bystřina, ukazoval mi. Tohle je Jezírko a tohle je zase zhluk horských chat. Tady můžeš podle barvy rozlišit les, horskou lučinu, tady kamenné moře, ledovec. Tyhle zahnuté čáry ukazují kótu. Čím jsou hustší, tím je hora strmější, až tam, kam se už ani nedá vylézt. Tady, kde jsou řidší, je svah pozvolnější a vedou tam stezky, vidíš? Tyhle body označené nadmořskou výškou, to jsou vrcholy. A tam máme namířeno. Dolů slézáme jen tehdy, když se dostaneme na místo, odkud už stoupání nevede. Rozumíš tomu? Ne, nemohl jsem tomu rozumět. Musel jsem ho vidět, ten svět, který ho činil tak šťastným. Po letech, když jsme tam začali chodit spolu, táta tvrdil, že si naprosto přesně pamatuje, jak se projevily mé sklony. Jednou ráno se chystal odejít, máma ještě spala, Zavazoval si právě pohorky a najednou jsem se před ním objevil oblečený a přichystaný vyrazit společně s ním. Musel jsem se obléci v posteli. V tom přítmí jsem ho vyděsil, jako by mi bylo víc než 6-7 let. V jeho vyprávění už jsem byl tím, kým se pak stanu. Byla to předtucha dospělého syna. Přízrak z budoucnosti. Nechceš se ještě trochu prospat? Zeptal se mě potichu, aby nevzbudil mámu. Já chci jít s tebou, odpověděl jsem. A nebo on to aspoň tak tvrdil. Ale možná to byla jen věta, kterou se mu líbilo si pamatovat.